Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
22 студзеня, пятніца, у эфіры польскага радыё «Беласток», чарговая перадача пад знакам пагоні. Для мікрафона Дзмітер Косцін. Вітаю і запрашаю правесці бліжэйшыя паўгадзіны разам. У нашай перадачы гутарым пра студзеньскае паўстанне, чарговая гадавіна якога мінае сёння. Раскажам таксама гісторыю жанчыны, якая была вымушаная праз пераслед уцякаць з Беларусі ў Польшчу з 4 дзецьмі. Пры канцы таксама пра новую, трэцюю плыту калектыву «Настаўніц світанак». А пачнём неўзабаве.
Самотный, как зара, и холодный, как снег. Знаёмы вершах мне и птушках на окне, любый мой человек. Один и в лету тень, не вдруг кров кипит в вену завет. Протяни не мизо. Пены морской на песок, бо небо чуе нас, мары те же мы, одночи с тобой, будем першими, где помня свои колыхай сны, одночи с тобой мы, будем першими, одночи с тобой, будем першими. И крок ей дрыжал по лезвие ножа, босоножка шипа. Знаёмая до слёз и вода спад волос, мотылёк на ветрах. Одна у лету тенью хлюляла на коленях весну, миловала свой.
Студзеньскае паўстанне для беларусаў, у адрозненні ад палякаў ці літоўцаў, увесь час застаецца незавершанай тэмай. Раней у савецкай гістарыяграфіі правадыр паўстання на беларускіх землях Кастусь Каліноўскі, праўда, лічыўся героем, але героем-рэвалюцыянерам. Змена адбылася ў пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, калі Беларусь стала незалежнай дзяржавай. Але дагэтуль застаецца шмат недагаворанага. Пра гэта недагаворанае са старшынём беларускага гістарычнага таварыства прафесарам Алегам Латышонкам размаўляе Яраслаў Іванюк.
Які характар мела студзеньскае паўстанне на беларускіх землях?
Тут скажу тое, што напэўна шматлікім на Беларусі не спадабаецца. На мой погляд, гэта было польскае паўстанне. Так яго расейцы называлі. І такая была сутнасць гэтага паўстання. У Беларусі яно функцыянуе як паўстанне Каліноўскага, а некаторыя нават не ведаюць, што паўстанне цэнтр свой мела ў польскім царстве. І думаю, што калі так прадстаўляць паўстанне як проста беларускае, гэта напэўна выкрыўляе гісторыю.
На той час 50-е, 60-е гады 19-га стагоддзя нацыянальнае пытанне на беларускіх землях хутчэй за ўсё падымалася ці то палякамі, ці то расейцамі. Мы пра сябе яшчэ не гаварылі, што мы беларусы.
Ну, бо не было нас, так можна сказаць. Беларусы былі народам. Гэта, што называюць таксама людам. Гэта была этнаграфічная маса, якая жыла ад Беластока ажно па Смаленск і гаварыла ўсюды дыялектамі адной мовы, мела падобныя звычаі, абычаі, апісвалася ўжо як нешта адно, але гэта былі апісанні фолкларыстаў, этнографаў, нейкіх краязнаўцаў, але не было свядомай нацыі. Нацыя, у маім разуменню, гэта не сукупнасць нейкая фалклорна этнаграфічных з'явішчаў, а нацыя патрабуе свядомасці, тоеснасці. Мы мусім ведаць, што мы нейкая нацыя, прычым нацыя, апрача свядомасці супольнасці, мусіць мець нейкія мэты перад сабою.
Але ў той час па-беларуску ўжо пісалася.
Так, толькі трэба ўсведаміць, хто пісаў, для каго пісаў, з якой мэтай. Не пісалася ад імя беларусаў да беларусаў, толькі пісалася ад імя палакаў да беларусаў і ад імя расейцаў да беларусаў, прычым кожны нейкім чынам хацеў перацягнуць беларусаў на свой бок, зашчапіць ім сваю культуру, сваё ўяўленне свету на беларускай мове. Ну, бо ясна было, што беларусы мужыкі ні польскай, ні расійскай мовы не разумеюць. Таму была патрэба пісаць да іх па-беларуску.
Ці ў сувязі з гэтым, што і палякі, і расейцы пісалі да нас, да беларусаў, на беларускай мове, можна думаць, што лічылі яны ўсё ж такі нас нейкім суб'ектам ужо на той час?
Безумоўна, не лічылі суб'ектам, толькі аб'ектам прапаганды. Не мела гэта служыць чаму-небудзь беларускаму, толькі польскай альбо расійскай справе. І няма ў гэтай прапагандзе нічога нацыянальна-беларускага. Проста кожны хоча ўгаварыць беларусаў, што яны палакі альбо яны расейцы.
У такіх умовах, якія вы тут апісалі, паяўляецца Кастусь Каліноўскі, выбухае студзеньскае паўстанне.
Паўстанне выбухла ўсюды, там, дзе жылі палакі. І паўстанне на Беларусі было часткай гэтага агульнага паўстання. Каліноўскі разумеў, што каб кіраваць паўстаннем на літоўска-беларускіх землях, трэба мець мясцовае кіраванне, таму і часовы ўрад Літвы і Беларусі стварыў, чы можа хутчэй у Літве і Беларусі. Гэта вельмі важнае, бо падкрэслівае, што ўсё-ткі ён падпарадкоўваўся ўраду цэнтральнаму у Варшаве, гэтаму варшавскаму ўраду, і ўсе яго дэкрэты прыняў.
Ён ведаў, як гэта робіцца, але сам змагаўся ў гэтым паўстанні са зброяй ў руках, з шаблай, з нейкім пісталетам?
Не, ён быў арганізатарам і ідэолагам. Мене крыху хвалуюць гэтыя выявы Каліноўскага з пісталетам. Ніколі ён не страляў і ніколі не рубаў шаблай. Ён быў арганізатарам, ён стварыў беларускую ідэю ў гэтым паўстанні. І на мой погляд, гэтага абсалютна хапае.
Стварыў беларускую ідэю, быў ідэолагам, але ўсё ж такі гэта ідэя ў яго вельмі моцна эвалюавала, так? Яна развівалася. Ну, праўда, ён найперш назваў гэты ўрад правінцыйным часовым урадам на Літве і Беларусі. Пісаў, што зямля наша з вякоў вечных называецца літоўская, а мы то называемся літоўцы, але пазней пісаў у сваю чаргу, мы, што жывемо на зямлі польскай, што ямо хлеб польскі, мы, палякі, з вякоў вечных. І тільки з Патшибениці звертався вже до музикав білорусів.
Так, це та 2 роки еволюції. Коли он починав свою діяльність у мужицькій правді, ще нема нічого про ніяку національність, про ніяких білорусів. І гета ще спочатку можна було б лічити польською пропагандою на білоруській мові, поколки ухвалає он Польщу, давні польські парадки, але вже у невидадженим номері мужицької правди, 6, який був замінений іншим, вже літовці з'являються, наша країна Литва. To jest jakby wynik niedorozumienia z centralnym uradem, jakby odznaczenie swojej samostojności. No ale to tak jakby w dalejszym rozwiciu dumki, no widać to już jeszcze tej litowcy, jakie na bałtyckiej mowie gaworać. I nareszcie Kalinowski przychodzi do wysnowy, że on sam i gety naród, geta białoruska nacja, tak jak to ją ewolucję rozumieją. Kali idzie pra Polsu i Polaków, pra gety polski chleb, to po pierwsze nie ma upewnienności, że to heta napisał Kalinowski, a nawet kali napisał Jon, to trzeba heta rozumieć wyraz pełnego odczaju, powstanie już od Harala, można było dumać to jakimiś lozungami takimi już wielmi krajnymi, można pouździeńczać na naród, ale jeszcze raz gawaru, to jakby takie zastaje z boku tej całej ewolucji, a wynik już jest umowna adzin, pisze Kalinowski da muzykou Bielorusa, da swojej naraczonej, pisze na bieloruskiej mowie. Nikto nie pisze pierad śmierciej da swojej kochanej żanczyny na czużej mowie.
A już sionie na kanalach Bieloruskiej Internet-Biblioteki Komunikat, dy fondu Tutaka u Facebooku, można będzie dołączyć się do online lekcji profesora Olega Latyszonka, przyświeczonej powstaniu 1863-1864 godów i jego miejsce w historii Bielorusów. Poczniecie lekcja u 20 godzin.
У здимуть нас, як волі стяг. Якого й Богу нельга снять.
Для 10 тысяч белорусов вымушенные были покинуть родиму, боючися переследу праз протесты. Большая из них опынулася в Украине и у Польши, у тым ліку у Белостоку. Гэтак у столице Падляша опынулася наша суразмоўца Алена Смолдарова з городні, якая уцякла з Беларусі з чацвёркай дзяцей.
Працавала ў беларускім войску 16,5 гадоў. І калі былі гэтыя акцыі, праводзіліся ў нас у Беларусі, бо я жыла ў горадзе Гродна, а калі ў нас былі такія акцыі, то ў нас па войску пашлі такія прапаганды, што гэта ўсё праплачана, што людзі там стаяць нібы за якісьці грошы, каторыя з Еўропы прыходзяць. І перад кожным паставілі як бы такі выбар, хто як не хоча далей працаваць, то можа зайсці з войску. І я напісала рапарт, што прашу мне ўволіць па собственному жыланню, так як перада мной вышэстаячае камандаванне паставіла выбар, я выбрала народ. Уволілася я 17-го жніўня і з 1 верасня уже не працавала. У гэты момант былі запісаны одна стацья і два рэпартажы, пасля чаго былі да мяне розныя званкі, што так не павінна быць, што сябе павяла як якісьці там здраднік нашага государства. І потом пужаць пачалі, што могуць забраць у мяне дзяцей, што як я пра іх не падумала, і што з імі будзе, і гэтак далей. І прыходзілі также до мяне социальные службы, хотели зрабіць там некий акт, а лишь я его не подписала. И еще была такая ситуация, что выставили меня у должники, бо я 1 студеня была подписала контракт на свою службу, и коли зашла, то я повинна была вернуть эту сумму. Эту сумму я вернула им, а лишь яны меня поставили еще раз у этой должники. Было страшно, что могут с детьми что-то зрабить и забрать у меня их. Магчыма, не ведала, где я могу застаться. И за 2 дні вы решили так покинуть страну, бо там было небезпечно.
Тем больше у той час пришла информация, что люди, якія адыходзілі з органаў, заставаліся ў Беларусі, раптам на іх пачыналі заводзіць нейкія крымінальныя справы.
По мне так само уже, калі я уволілася, то по мне работали у нас асабістыя службы, і што там могло быць, нават і не ведаю. Так само, як і цяпер, што яны там, кожны павінен будзе прыйсці да ответу, хто не пашоў за нашым нелегітымным, бо людзі усе вырашалі, што ў гэты раз яго точна не будзе, потому што за яго ніхто нават не даваў свайго голаса. І з кожным, з кім ты размаўляеш, ты разумееш, што так не магло быць, што 98%, як сабе было запісана, што это такого вообще не можа быць.
Вы апынуліся ў Польшчы. Як тут удалося ўладкавацца?
Я апынулася ў Польшчы, я пазнаёмілася з такімі добрымі людзьмі, которые были отзывчивые, которые помогали во всем. Подтримка была такая. Мы как раз после карантину приехали у шелтер и попали на вигилию католицкую. И было так на душе тяжко, бо это было первый раз, когда мы были отдаль своих родин, уводдаль свои кватэры с людьми, которых ты як бы и не ведал, но чувствовал себе, что это такая твоя агульная великая семья, где усе тебе улыбаются и говорят, говорить добрі слова. І в моєму житті тепер спіткаю людей добрих, відзивчивих і таких сердечних. Вони, наші волонтери, приїжджають, покидають свої сім'ї, десь, може, там не мають якоїсь можливості полежати у хаті, але ж вони повинні, бо вони вважають, що така ось у них є момент, що вони не можуть нас покинути, приїжджають до нас, і це дуже файно, і я їм благодарна за те, що вони роблять за їхню роботу.
Протести у Білорусі надалі протягуються. Тепер вони прийняли тактику шматліких локальних акцій, які дозволяють позбігнути затримання. Тим часом повелічується у Білорусі спіс політичних в'язнів. На гэтым тыдні їх лічба виросла до 188. У ефіры Польскага радыё «Беласток» перадача «Пад знакам пагоні». Мы працягваем і змяняем тэматыку. Нягледзячы на пандэмію, праца працягвалася, а яе плёны можна пачуць на кампакт-дыску. Гаворка пра новую плыту калектыву «Світанак», дзе спяваюць, між іншага, настаўніцы з беларускага дзіцячага садка ў Беластоку. Як адзначаюць у размове з намі ўдзельніцы «Світанку» Эва Гняздоўская і Данута Тымашэвіч, найбольш цікавай падчас запісу плыты была супраца з выпускнікамі самаўрадавага прадшколля нумар 14 у Беластоку.
Яны такі мають здольності, що прийшли на першу репетицію, узяли ноти і заспівали. Ми, можна сказати, дві репетиції мали і пішли у студіо. Калісі була така думка, як зробити проєкт з вихованками. А тепер подумали, що ось така є можливість, бо компакт-диск, що награли, то одна справа, а друга є, що маємо сродки, як зробити теледиск. І подумали, що можна узяць в наших выхаванках, каб так сама заспявалі, бо пісня «Світанак», ёсь о тым, што ёсь новае пакаленне, якое мае штось там ад нас, ад старэйшых, прыносіць новы дух і да тых старэйшых. Ну і запрасілі.
Шмат энергіі адымае звычайная праца настаўніцы ў дзіцячым садку. Адкуль черпаете энергию на то, как еще сустракаться, проводить репетиции, записывать?
Это просто есть у нас у каждого человека, так, та есть своя энергия. И я думаю, что это неразлучно с нашей працей, бо мы у працы вот такие энергичные, и это где-то переносим и до дому, и на иншие сферы життя. И когда говорить про то, что мы тут с нашими детьми и выхованками на что день, так и это переносится надалее, далейшие годы, и мы так подумали, что мы состранимся и придумали такой проект, и вот они сгодились, и это талиновита, и молодежь наша вельми хвалюется тем, что они с наша садка, и что могут с нами заспевать и с нами показаться.
Ой, зеленый жито, зеленый, хороший гости у мене. Ой, зеленый жито, за село,
чергово раз сягаєте по фольклор аутентичний Палеска-Подляски, який гучить на гаворках. Якими говорять білоруси Білосточини, більшість білорусів Білосточини. Не випадково гэта.
Это не выпадково, это говорка нам близка, говорка наших батьков, наши бабули и мамы говорили на такой говорце. А когда поехали в Беларусь, и там, как участники фестиваля на Беларуси, были в районе Полесья. И там коллектив, ансамбль с Полесья проспевал нам песни, какие выконывать на щодень. І нам так сподобалися ті пісні, як «Зеленое жито», «Припівки», між іншими там були «Молодые лета» пісня, що записали ті пісні там, привезли тут у Білосток і так думали, що зробити з тими піснями. А що наші мами люблять співати, так, моя мама, Еви мама, подумали, при нагоді jakby ciało mam. Zapytali o pieśni młodości, można skazać, i tak wyszło, że to tak sama tut Hadyra nie śpiewali tej pieśni, młodej lieta. No i wiadomo, podumali, że to trzeba zrobić te pieśni. Te pieśni naszy mam i nam wielmi bliski. I moja mama, Ewy mama, praśpiewała te pieśni, pachladzili na słowy, jakie byli na Palesi, jakie tut. I jakby troszkę tą pieśnią, troszkę z Palesia, a troszkę z Podlasza.
No bo wiadomo, że to regiony Białostoczyny mają swoje dialekty, prawda? I tak inaczej haworać gdzieś bliżej Hajnoki, inaczej haworać bliżej Białostoka, inaczej Bielska, a tam Haradok, Cinarałka, to ta wiadomo, Miachka. Także u nas tak samo i w tych pieśniach my śpiewajemy, jak Zielone Żyto, to bolsz tak twarda, a Lete Maladeje bolsz miakka.
Показывайте багаць гаворак, якімі размаўляюць беларусы Беласточчыны.
Нашы мамы. Наши мамы, бо вядома, моя мама з Малінік, там больш цвёрда, а Эвы мама з Охрымаў, там больш мягка. Можна як бы пагаварыць, паглядзець нашы раёны.
Каб я была зязюлькаю, каб я крылі мела, то я б тую Україну кругом обляцела. Обляцела всю країну і темний лясочок, і чула б миленького тихий голосочек.
Есть спадзяванне, что сёлета ўжо будзе больш магчымасцяў сустракацца з гледачамі. Ці чакаеце такіх сустрэчаў на нейкіх пляцоўках, на нейкіх канцэртах?
Wiadomo, każdy artysta, jaki sustrakajca, gotowić pieśni, chocza pokazać te pieśni. A tym samym, że my mamy nowy kompakt dysk, nagrali, mamy pieśni, jakie możemy pokazać, to chocza, co tak samo wiadomo, ludziom, naszym znakomym, przyjeżdżym, pokazać nasze pieśni Białostoczyny. I tym samym sustrakaca i prowadzić dobry czas.
No a pakuć to pieracsmak tych buduczych sustreczał u realności można poczuć u wyglądzie trzeciego albumu gurtu Świtanak, na jaki serdecznie zapraszam. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję.
Для наших слухачоў гурт «Світанак» падрыхтаваў таксама падарункі. Першыя трое слухачоў, якія напішуць мейл на наш рэдакцыйны адрас pogoń@radio.bialystok.pl, займеюць у прыватнай фанатэцы плыту калектыву «Світанак» «Дарогамі крочыць вясна». Песня з гэтай плыты завершаем сённяшнюю сустрэчу. Для вас працаваў Дзмітэр Косцін. Дзякую за ўвагу. Прыемнага вам вечара.
За гарамі, за далами галубы лятаюць. Ой, не знаю, не ведаю, як лета мінаюць. Ой, не знаю, не ведаю, як лета мінаюць. Не знає, не ведає, батька мой старенький, як проходять моє лето, лето молоденькі, як проходять моє лето, лето молоденькі. Женьте, женьте, догоняйте. голуби літають, має літа молоди, а ти мене тікають, має літа молоди, а ти мене тікають.